nderuar mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Në këtë edicion të pasdites, ndër të tjera do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë shprehin ndyshime për zbatimin e modelit të dy Gjermanive në raportet Kosovë-Serbi. Drejtues të komunës së Mitrovicës reagojnë ndaj pranisë së njerëzve të uniformuar në veri të qytetit. Rriten rastet e dyshuara korruptive, por mungojnë gjykimet për to, thot i ftuari këtij edicioni kreu i antikorrupsionit Hasan Preteni. Obama dhe Romney zhvillojnë ditën e fundit të fushatës para zgjedhjeve të nesërme për president. Lider nga Evropa dhe Azia nisin samitin dy ditësh në Laos. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ta ndjekim një blog të shkurtër informativ të përgatitur nga Valeta Kusumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtuesit e komunës së Mitrovicës përmes një komunikate për media kanë reaguar kundër pranisë së njerëzve të uniformuar të organizatës mbrojtja civile, të cilët të shtunën dhe të dielën janë parë në veri të vendit. Përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës kanë kërkuar nga strukturat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë që të ndërmarrin masa dhe të mos lejojnë një gjë të tillë, e cila paraqet ndërhyrje të Serbisë në Kosovë. Mbrojtja civile në veri të Kosovës është një organizim i serbëve të atjeshëm në kuadër të strukturave paralele që financohen nga Serbia. Me ftesë të kryeministrit të Kroacisë Zoran Milanović, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Kroaci. Gjatë qëndrimit në Zagreb nesër dhe pasnesër, Thaçi do të ketë takime me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović, kryeministrin Zoran Milanović dhe me kryetarin e parlamentit Josip Leko, njofton kabineti i kryeministrit. Një oficer i lartë i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë me veturën e tij zyrtare ka bërë përpjekje të përplaset me kolonën e eskortës e cila ka shoqëruar presidentin serb Tomislav Nikolić, shkruajnë mediat serbe. Sipas gazetës Kurir, oficeri i lartë i Ministrisë së Punëve të Brendshme ka bërë përpjekje të bëjë atentat ndaj Nikolićit. Presidenca serbe ka konfirmuar incidentin, i cili ka ndodhur të premte në autostradën Beograd-Niš. Agjencitë e lajmeve turke njoftojnë se policia ka arrestuar një person që ka gjuajtur në drejtim të zyrës së kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara. Televizioni privat turk NTV thot se tri gjuajtje janë dëgjuar sot në afërsi të njërës prej hyrjeve të zyrës. Incidenti ndodhi pasi ministrat e qeverisë mblodhën për një takim me Erdoganin. Ende nuk është e qartë nëse dikush është lënduar nga ky incident. Lider nga Evropa dhe Azia po marrin pjesë në samitin dyditor në Laos. Në krye të agjendës së takimit të 9, Azi-Evropë do të jetë tregtia midis dy rajoneve gjatë klimës së vështirë ekonomike. Samitin e hapën sekretari i përgjithshëm i Asociacionit të Vendeve të Azisë Juglindore, Surin Pitsuan, si dhe presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso. Bisedimet do të përfshijnë edhe situatën globale ekonomike, përkatësisht krizën e borxheve në Evropë dhe ngadalësimin e ekonomisë në Kinë dhe në Indi. Kryeministri i Kinës Wen Jiabao u tha pjesëmarrësve se institucionet më të rëndësishme ekonomike kanë nevojë për një plan të qartë dhe të qëndrueshëm për ta zgjidhur krizën e borxheve në Bashkimin Evropian. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur nuk kanë mbajtur bisedime sekrete lidhur me ndryshimin e regjimit në Siri apo për fatin e presidentit Bashar al-Assad. Këto komente Lavrov i dha gjatë një konference për shtyp në Kairo të Egjiptit, ku është duke mbajtur bisedime për përpjekje të reja për ta zgjidhur konfliktin në Siri. Lavrov thot se Rusia e përkran një zgjidhje të negociuar të konfliktit, bazuar në deklaratën e Gjenevës, për të cilën u arrit pajtueshmëri në qershor dhe e cila bën thirrje për një qeveri të tranzicionit. Partitë opozitare në Ukrainë kanë mbajtur protesta në Kiev për të kundërshtuar manipulimet që supozohet se janë bërë në rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të muajit të kaluar. Më shumë se 1000 përkrahës të opozitës kanë protestuar sot para zyreve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partitë opozitare kanë kërcënuar se do ta bojkotojnë parlamentin e sapo zgjedhur në Ukrainë. Partia në pushtet e presidentit Viktor Janukovic dhe aleatët e tij duket se kanë fituar shumicën e votave me më shumë se 225 nga 450 ulset e parlamentit. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi sipas modelit të dy Gjermanive që ishte zbatuar në fillim të viteve të 70-ta nga partitë politike në Prishtinë shihet si i panevojshëm. Në anën tjetër, drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda thotë se ky model ju kishte mundësuar të dy Gjermanive antarësimi në Kombet e Bashkuara pa e njohur njëra tjetrën. Për më shumë rreth kësaj teme raporti në vijë jemi përgatitur nga Zjati Ngashi.
Aplikimi i modelit të dy Gjermanive në rastin e Kosovës dhe Serbisë nuk parapëlqejet nga përfaqësuesit e partive politike. Ideja e një traktati të tillë besohet se do të mundësonte Kosovës dhe Serbisë që pa e njohur njëra tjetrën të krijojnë një normalizim marrëdhënësh duke i mundësuar Kosovës edhe antarësimin në Kombet e Bashkuara. Por përfaqësuesit e partive politike në Prishtinë duke të jenë kategorik se nuk e pëlqejnë këtë model. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë duhet të respektojë kushtetutën dhe rezolutën e kuvendit, duke mos e komentuar nëse një traktat i tillë do të ishte në kundërshtim me këto akte.
Jetojmë kushtet të demokracisë, çdo kush mund të dëgjojmë ide nga më të ndryshmet. Pa ja që është me rëndësi, duhet të referohemi dhe të respektojmë kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Modeli i dy Gjermanive së fundit ishte cilësuar si mjaft interesant nga ministri jashtëm Enver Hoxhaj, por shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se nuk shen ndonjë arsye për aplikimin e këtij modeli.
Ne e kemi kushtetutën që ka buru nga pakoja e presidentit Ahtisari. Kosova e ka rregullimin e saj kushtetues dhe nuk shohim asnjë arsye që tash të zbulojmë modele.
Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini tërheq vërejtjen për kujdesin që institucionet e Kosovës duhet të kenë kur mbështeten eventualisht në aplikimin e modeleve në rastin e Kosovës dhe Serbisë, marrë parasysh pasojat që sipas tij mund të përcjellin më pas procesin e nisur të normalizimit të marrëdhënieve reciproke.
Mendoj se në fillim këtij procesi është herët që të përmenden modelet përfundimtare, të cilat do të mund të arriheshin. Mendoj se ky proces duhet të sjellë deri te njohja e pavarësisë Kosovës edhe nga Serbia, eventualisht dhe reciprokisht njohja e Serbisë nga Kosova.
Se bashkësia ndërkombëtare do të dëshironte të shtynte përpara idenë e aplikimit të modelit të dy Gjermanive në rastin e Kosovës dhe Serbisë, këtë së pari e pati përmendur drejtori Kipredit Ilir Deda në një intervistë për Radion Evropa e Lirë qysh para dy vitesh. Ai thotë se njerëzit duhet ta kenë të qartë fillimisht se ky model në rastin e dy Gjermanive nuk ishte aplikuar për bashkimin, por ndarjen e tyre. Traktati i aplikuar në fillim të viteve të 70-ta vijon Deda u ka mundësuar të dy Gjermanive që të antarësohen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera, pa e njohur njëra tjetrën dhe duke funksionuar me një rregullim normal të raporteve reciproke.
Në kontekstin Kosovë-Serbi, ky model do të shfrytëzohej që Serbia dhe Kosova të mos njihen njëra me tjetrën, po të kenë marrëdhënie si dy shtete të pavarura, domethënë po pa e njohur njëra tjetrën, dhe të hapë rruga që Republika e Kosovës të pjesë e OKB-s në gjithë organizata e tjera.
Marr parasysh qëndrimin kategorik të Serbisë për mosnjohjen e shtetit të Kosovës, Ilir Deda shes si shumë të vështirë aplikimin e këtij modeli në rastin Kosovë-Serbi. Ky model ka kuptim për Kosovën vetëm nëse ajo bëhet pjesë e Kombeve të Bashkuara, thot Deda. Aplikimi një marrëveshje të tillë sipas tij mund të arrihet vetëm me një trysni të madhe ndërkombëtare mbi Serbinë.
Është zgjidhje e përkohshme, është zgjidhje deri në momentin kur Serbia bëhet pjesë e Unionit Evropian, me çka ajo duhet ta njehë pavarësinë e Kosovës.
Përfaqësuesit e diplomacisë evropiane në shumë raste e kanë përmendur mundësinë që Kosova dhe Serbia përmes bisedimeve të arrijnë një normalizim marrëdhënësh, duke mos i vënë kusht Serbisë njohjen e shtetit të Kosovës. Në interpretimet që në Prishtinë dëgjohen nga analistë të ndryshëm, një model i tillë që do të pajtonte Serbinë me antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, besohet se do të kërkonte si kundërshpërblim një çështje tjetër të Kosovës në raport me pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë publikoi sondazhin e radhës për perceptimet e qytetarëve lidhur me punën e institucioneve, gjendjen politike dhe ekonomike të vendit. Sondazhi flet për rritjen e pakënaqësisë ndaj orientimit politik dhe ekonomik të Kosovës, problem të cilit sipas sociologëve, shoqëria kosovare po i përgjigjet me një indiferencë të panatyrshme. Sociologët thonë se është shqetësues mos reagimi ndaj problemeve të theksuara politike dhe ekonomike me cilat ballafaqohet Kosova. Raporti e Dona Pecit. Shumica e qytetarëve të Kosovës fajsojnë qeverinë për orientimin politik dhe ekonomik të vendit, vënë dukje sondazhi i pulsit publik i publikuar nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Prishtinë. Sipas sondazhit, 66.7% nga 1300 të anketuar janë shprehur të pakënaqur me orientimin politik të Kosovës, ndërsa 75.2% kanë shfaqur pakënaqësitë e tyre për orientimin ekonomik të vendit. Përgjegjës për gjendjen politike dhe ekonomike të Kosovës, sipas 77.5% të anketuarve, është ekzekutivi i vendit. Uthejtësi i projektit në UNDP, Adhe Hetemi, dhe detaje për nivelin e pakënaqësisë rreth gjendjes ekonomike të Kosovës, duke vlerësuar se niveli për këtë mbetet ende i lartë.
Kur të dhënat tona janë analizuar me baza etnike, atëherë shohim që shumica e të gjitha etnicitetëve që jetojnë në Kosovë bëjnë përgjegjës prapë qeverinë e Kosovës. Dikon rreth 79% e shqiptarëve, 60% e sërbëve dhe 65% e komuniteteve tjera që jetojnë në Kosovë përgjegjës për gjendjen momentale ekonomike në vend e bëjnë direkt qeverinë e Kosovës.
Krahasuar me sondazhin paraprak të zhvilluar në muajin prill, dokumenti i publikuar të hënën flet për rritjen e pakënaqësisë së kosovarëve rreth punës së qeverisë, të kryeministrit dhe të gjykatave. Ndërsa vrejet një përmirësim i vogël në kënaqshmërinë e punës së parlamentit, kryetarit të kuvendit, presidentes dhe zyrës së prokurorit. Në sektorin social, 42% të anketuarve kanë thënë se papunësia është ende problemi më i madh për shoqërinë kosovare, ndërsa 20% prej tyre e kanë cilësuar si shqetësim kryesor varfërinë. Sociologët i cilësuan si shqetësuese të dhënat e publikuara, por thanë se pavarësisht realitetit ekzistues, shoqëria kosovare po reagon me një indiferencë ndaj problemeve që kanë të bëjnë me zhvillimin politik apo ekonomik të vendit. Profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Fadil Maloku, tha se përderisa fitohet përshtypja se shoqëria e vendit është e kënaqur me gjendjen ekzistuese, po thellohet ndarja në mes të pasurve dhe të varfërve.
Zakonisht, në shoqëri normale, procesi i seleksionimit të shpresa është pasori i zhvillimit në një pasishëm të fazave të kapitalizëm, pra ka një logjik të zhvillimit të ngjarjeve ekonomike dhe sociale, një zinxhir të tërë ku njerëzit dhe shoqëria zhvillohet në bazë disa parametrave social dhe ekonomik. Në Kosovë kemi fenomene që ndoshta askund nuk mund t'i hash. Kemi paradokse të llojit vet.
Sondazhi i programit për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë dhe në pas gjithashtu perceptimet e qytetarëve për nivelin e korrupsionit në institucionet udhëheqëse të vendit. Në krahasim me muajin prill, thuhet se është rritur përqindja e qytetarëve që mendojnë se korrupsioni i shkallës së lartë është i pranishëm në institucione të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Më shumë se 100 kallëzime penale që kanë të bëjnë me korrupsionin, Agjencia kundër korrupsionit i ka dërguar në sistemin e drejtësisë. Kështu thot Hasan Breteni, drejtori i këtij institucioni, duke shtuar se korrupsioni në vend nuk po gjykohet. Ai thot se po ashtu pse puna e mekanizmave që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit nuk është e duhur. Me zotin Breteni bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Preteni, Kosova po vazhdon të përballet me sfide më të madha atë të luftës kundër korrupsionit. Jemi pothuajse në përfundim të vitit 2012. Sipas jush, a ka përmirësime apo thellim në këtë dukuri negative për vendin?
Po, konstatimet që ndron këto po na flasin gjitha raportet, edhe raportet e fundit ose raportin e fizibilitetit që e pranon institucionet e vendit, tregon që nuk kemi shenu dhe një levizja shumë pozitive në luftë kundër korupcionit, ose saksisht të luftës kundër korupcionit për mungojnë shifrat. Realisht, jenë bërë disa përmisime të legislacionit e fusha e parandalimit, jenë bërë disa përpjekje në luftë kundër korupcionit, por e ndë jo në atë moment nëse nivelin që të gjithë ne dëshirojmë. Ka disa fillimet hetimeve, thëm spektakulare, mirë po ende nuk kemi ndonjë përfundim spaku një procesit që thëmë që përfundoi, ngrita këtë akuza, gjykatat përfundun dhe u shpall një akt gjykim, flas gjithmonë për rastet ose vesi popullësisë që të quajtur peshqit e mëdhej.
Zoti Preteni, ku mendon që po ngjesh çështja e shtyrjes përpara të këtyre lëndëve, domethënë që kalojnë në prokurinë dhe në gjykata, thaçi që nuk po gjykohet, ka të bëjë diçka kjo pengesë me korrupsionin, ndikimet në gjyqësor?
Mendon llogaridhonia. Për problemet konkrete duhet të flasin ata vetë. Mendoj që edhe gjykatat edhe prokurorit duhet të identifikojnë problemet cilat i kanë dhe duhet që t'i bëjnë publike, dhe më pastaj të kërkoj ndihmë. Mbas mbesëm 3-4 vjet pa rezultate konkrete, më pastaj pas një periudhe të flasim që kemi pas pengesa, tregojnë nëse kanë vështirësi, nëse kanë presione, nëse kanë janë të ndikuar politikisht, problemet e tyra duhet i bëjnë publike.
Deri më tash, sa kallëzime penale janë ngritur?
Është vështirë në bazë auditore të publikojmë këto shifra, por vetëm në aspektin general them që numri i kallëzimeve penale është më i madh në këtë fazë. Rikujtoj se vitin e kaluar ka 139 kallëzime penale, kurse veç këtë moment tani flas që ka më shumë kallëzime se vitin e kaluar, edhe vitin e kaluar kemi pas 111 zyrtar ndaj të cilëve kemi vështruar kallëzime penale. Ky numër tani është më i madh.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë thënë se institucionet përgjegjëse për luftën e korrupsionit jo që po e luftojnë të dukuri, por përkundrazi janë bërë burim i korrupsionit dhe keqmenaxhimit të pasurisë publike. Ju si mendoni, zoti Pretenë?
Po është një konstatim i organizatave jo qeveritare, mendoj që po ju referoni këtij publikimi. Ishte një publikim shumë general dhe publikim cili nuk kishte shifra. Mendoj që ju kanë referu ndoshta një rasti specifik ku një prokuror prokurorisë speciale ndaj të cilit është ngritur një akt akuz, e tash është duhet me mendojmë që është mira keq. Keq është pse një prokuror i cili ka marrë obligimet që të lufton korrupsionin dhe të jetë mballë të angazhimit antikorrupsion, ai vetë kryen veprime korruptive ose dyshohet se ka kryer dhe gjykimi s'ka përfunduar. Po në anën tjetër mendoj që është një element pozitiv që edhe ata nuk janë të paprekur. Donë që edhe pse je prokuror, pse je gjyqtar, mund të atakohesh, je i pavarur në veprim, pavarur karshi presione politike, por nuk je i pavarur të punosh ashtu si çka donë edhe si donë.
Dhe për fund zoti Preteni, a mund të na shpjegoni rastin konkret që ka të bëjë me zëvendëskryeministrin Pacolli? Ai disa kallëzime penale që agjencia i ka dërguar në prokurinë e Ulexit i ka cilësuar si trillime dhe të ndikuara.
Mendoj që është banalizuar këtë rast shumë edhe duhet të them përgjegjësinë më të madhe që agjencia nuk ka pjesë drejt banalizimit të kësaj. Agjencia duhet të realizuar misionin e vet. Kallëzimet penale, në asnjë moment kur nuk i kemi bërë publike, kur nuk kemi bërë publike emrat e zyrtarëve të cilët janë të përfshirë në ato kallëzime penale. Emrat i kemi dërguar vetëm në prokurori. Dhe vetëm prokuroritë e dini ata 111 emra që kemi dërgu vitin e kaluar, edhe ata më shumë se 100 emra që kemi dërgu këtë vit, dhe 600 emra që kemi dërgu nga viti 2007, dhe kur në asnjë rast asnjë emër prej tyre ne nuk e kemi bërë publik. Rastin e fjalë ne kemi trajtuar dhe kemi publikuar vendimin tonë që në situatë cilën për cilën ne kemi pas materialin adekuat, nuk është konflikt interesi, e kemi bërë publike. Mirë, po më pastaj lindën disa elemente tjera dhe na dolën do materiale tjera të cilat u publikuan. Dhe në këtë rast agjencia më nuk për këtë çështje trajtoi si konflikt interesi, nuk gjetën, por u kriju një situatë e re dhe ne vlerësuam që në situatën e re të krijuar duhet të trajtoj një mekanizëm i cili ka ekspertëm, eografolog ose kom kapacitetet më të fuqishme hetuese. Dhe në rastin e kemi përcjell te prokuroria Ulexit.
Intervistën me zotin Preteni mund ta lexoni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Partia Maqedonasë në pushtet VMRO DPMNE, e cila është edhe propozuese e ligjit për forcat shtetërore të sigurisë që ishin të përfshirë në konfliktin armatosur të vitit 2001, ka kërkuar heqjen e barierave për miratimin e tij. Partia shqiptare në pushtet BDI ka bërë 15,000 amendamente për këtë projekt ligj. Për këtë arsye Maqedonasit kanë kërkuar që amendamentet që kanë të bëjnë me një nen të njëjtë ligjit të grumbullohen në një dhe të diskutohen si një pikë e vetme. Të ndjekim hollësi në kronikën e Zërieta Hajrojahjakës.
Partia Shqiptare, pjesë e koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe një herë ka përsëritur qëndrimin se nuk do të lejojë miratimin e këtij propozim ligji në këtë formë siç është propozuar nga VMRO DPMNE, duke përjashtuar privilegje dhe prishpjestaret e UÇK-s. Sipas dhënësit të partisë, Bujar Osmani, propozim ligji në fjalë është i papranueshëm pasi rrezikon të rrënojë parimet e bashkëtesës konform mërveshjes së Ohrit.
Ne nuk do të lejojmë që pas vitit 2001 në Maqedoni të sillen ligje dhe vendime të njëshme diskriminuese në bazë të dy votimeve etnike. Do të kërkojmë ose miratim të ligjit i cili do të jetë gjithë përfshirës për gjitha palët ose të mos miratohet fare.
Thekson zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Nga anë tjetër, analistët politik thonë se lufta e partnerëve të koalicionit përmes amandamenteve, megjithse është legjitime, ajo reflektohet edhe në pore tjera të shoqërisë. Analistja maqedonase Tanja Karakamisheva nga Universiteti i Shkupit vlerëson se pas luftës së amandamenteve është vështirë të përcaktohet se çka në fakt fshehin partnerët e koalicionit qeveritar, gjegjësisht Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE. Nëse qëllimi është që të stërgjatet procedura rreth ligjit në fjalë, gjërse të mbahen zgjidhjet vendore, apo bëhet fjalë për mosmarrveshje më të thellë mes partnerëve të koalicionit qeveritar, ose me këtë thjesht dëshirohet të demonstrohet se institucionet e sistemit nuk funksionojnë, gjegjësisht ata mbeten për një kohë të bllokuar dhe për këtë arsye duhet të shkohet në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Për asnjërin prej këtyre nuk mund të përcaktohemi me saktësi, nënvizon Tanja Karakamisheva. Nga anë tjetër, kolegu i saj nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, Arsim Sinani, konsideron se lëshimi pej nga ana e partisë shqiptare në pushtet do të thotë kapërcim i vijës së kuqe nga ana e palës shqiptare, gjë që nuk guxon të ndodhë. Sipas tij, pikërisht kjo është dhe arsye që e vështirëson gjetjen e një kompromisi mes partive politike që e përbëjnë koalicionin qeveritar.
Ne me Maqedonasit kemi një mbarveshje. Vitin 2001, me garancën ndërkombëtare, kemi nënshkruar një marrëveshje me Maqedonasin, dhe kjo marrëveshje u garanton shqiptarëve që të kenë të drejtat e veta në Republikën e Maqedonisë. Ligji i cili duhet të ndryshohet, duhet të përfshijë ish pjesëtarët të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Nëse pala Maqedonase nuk pajtohet me këtë, ja rikujtoj edhe njëherë kryeministrit, me qeverinë e tij i ka ish pjesëtarët të ushtrisë çlirimtare kombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Republikan Mitt Romney zhvillojnë sot ditën e fundit të fushatës zgjedhore. Nesër amerikanët do të vendosin se cili nga ata do të udhëheqë shtëpinë e bardhë për 4 vjetët e ardhshëm. Sondazhet e fundit flasin për garë teje të ngushtë. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara ka hyrë sot në ditën e fundit. Presidenti Barack Obama dhe sfiduesi i tij Republikan Mitt Romney janë mbërthyer në garë të ngushtë vetëm një ditë para se amerikanët të votojnë njërin prej tyre. Fituesi presidencialeve në Shtetet e Bashkuara nuk është kandidati që siguron numrin më të madh të votave popullore, por ai që kap të paktën 270 vota të kolegjit zgjedhor. Çdo shtet ka një pjesë të votave zgjedhore. Ohio dhe 18 votat e ti elektorale nga analistët shihen si një çelës i mundshëm i suksesit të kandidatëve në zgjedhje. Edhe Obama, edhe Romney kanë ndaluar në këtë shtet për të bindur votuesit se përse duhet të votohen. Romney u ka thënë qytetarëve në Ohio se Obama ka arritur pak gjatë mandatit të parë si president, dhe se nuk meriton një tjetër. Do t'ju kërkoj atyre që të lënë më njanë fjalimet, reklamat, të gjitha sulmet dhe të shikojnë në të dhënat. Ndryshimi nuk mund të matet me fjalë dhe fjalime. Ndryshimi matet me arritje, andaj le t'i shohim ato të dhëna, ka thënë Romney. Gjatë ndalesës së tij në shtetin verilindor të New Hampshire-it, Obama ka thënë se do të punoj fuqishëm për të sjellë ndryshime të vërteta. Ju e dini se ku qëndroj dhe ju e dini se në çfarë besoj. Ju e dini se them të vërtetën dhe ju e dini se do të luftoj për ju dhe familjet e juaja çdo ditë, sa më shumë që të mundem. Andaj kur të pyesni veten se kush do të luftoj për mua dhe kush do të sjell ndryshime të vërteta, ju e dini se unë e di se cili është ndryshimi i vërtet, sepse kam luftuar për të së bashku me ju, ka thënë Obama. Në New Hampshire, Obama si është bashkuar edhe ish presidenti Bill Clinton. E ka thënë se presidenti aktual para 4 vjetësh ka gjetur katastrofë të madhe ekonomike, por se me duar të fuqishme ka rritur të largojë Shtetet e Bashkuara nga skenari më i keq. Obama dhe Romney do të përpiqen sot që të bindin votuesit e pavendosur. Rreth 30 milion njerëz tashmë kanë hedhur votat e tyre në 34 shtete dhe në qarkun e Kolumbisë, ndonse asnjëra prej tyre nuk do të numrohet deri në ditën e zgjedhjeve. Obama dhe Romney kanë mos pajtimet më të mëdha në hapat që duhet të ndërmarë vendi për trajtimin e ekonomisë ngadalt dhe të papunësisë së lartë. Sondazhet e fundit të ABC News dhe të Washington Postit megjithatë kanë treguar se të dy kandidatët gëzojnë mbështetjen e 48% të votuesve.
Zgjedhjet e 6 nëntorit në Shtetet e Bashkuara do të ndiqen nga miliona njerëz përmes transmetimeve të Radios Evropa e Lirë. Këtë vit korrespondentët e Radios Evropa e Lirë do të ofrojnë një mbulim më të gjerë se kur, përfshir blog live, analizat e ekspertëve dhe harta interaktive. Radio Evropa e Lirë do t'ju sigurojë dëgjuesve dhe lexuesve të saj hartën në kohë reale, të cilën do ta diktojnë votat e numëruara. Të gjitha këto kanë për qëllim të shpjegojnë audiencës se si demokracia më e fuqishme në botë zgjedh presidentin e ri.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Një disenjatore muslimane nga New Yorku ka tërhequr vëmendjen me një vijë elegante të modës që synon tregun islamik. Nxi nga Nike dhe disenjatorët si ajo po sjellin një ton të ri në bisedat mbi veshjen muslimane. Raporti korrespondentës së Radios Evropa e Lirë Courtney Brooks. Disenjatorja e modës amerikane muslimane Nxi nga Nike gjendet në një biznes që zakonisht lë pak hapësirë për imagjinat, por në një qytet ku dominojnë dekoltet dhe minifundet, disenjet e saj kanë rrëmbyer vëmendjen e New Yorkut. Nike po përpiqet ta ndryshojë perceptimin se veshja islamike synon fshehjen e bukurisë femërore. Ajo shpjegon ambicjet e saj.
I want women to feel, you know, so feminine and
dëshiroj që gruaja të ndjehet femërore, joshse dhe e bukur. Dua që të ndjehet e sigurt në veshjen e saj. Dua të ndjehet sensuale, seksi dhe gjëra të tilla. Dua të ndjehet rehatshëm, shprehet Nike. Linja e saj e dytë dhe e fundit, e cila përmban fustane me ngjyra dhe modele të ndryshme, ka bërë debutimin në javën e modës në New York në muajin shtator. Modelet e saj, të gjitha me trup të mbuluar përveç duarve, qafes dhe fytyrës, reklamuar veshjet krahas modeleve të veshura me fjalën e fundit të modës. Prindërit e Nike-it, që janë nga Guyana dhe ishulli i Trinidadit në Karaibe, janë konvertuar në musliman pasi që kanë ardhur në New York si të rinj. Ajo thotë se stili i saj rrjedh nga rrënjët e saj karibeane dhe veshjet e reja dhe kozmopolite të New Yorkut, për të mos përmendur këtu rritjen mes 6 motrave rroba çepse. Zgjedhja e saj për të veshur në mënyrë modeste dhe disenjimi veshjeve për gratë që kanë të njëjtin qëllim nuk ka të bëjë vetëm me besimin.
I guess I'm informed about it from...
Unë e vlerësoj mbulesën, jam e informuar për të nga pikpamja islamike, por e përqafoj atë nga vlerat e mia në lidhje me atë se çka ajo bën për një grua. Mbulesa e lartëson gruan, shprehet Nike. Ajo thotë se konceptimi i gabuar për modën islamike është se veshjet bëhen vetëm për muslimanët, por ajo thotë se klientët e saj vijnë nga të gjitha besimet dhe etnitë, përfshirë edhe personalitete të larta, që merr kuptim kur merret parasysh çmimi. Bluzat dhe fundet nisin nga $365 dhe fustanet nga 1200 në $3500. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Partitë politike në Kosovë shprehin dyshime për zbatimin e modelit të dy Gjermanive në raportet Kosovë-Serbi. Drejtues të komunës së Mitrovicës reagojnë ndaj pranisë së njerëzve të uniformuar në veri të qytetit. Rritën rastet e dyshuara korruptive, por mungojnë gjykimet për to, thot kreu i antikorrupsionit Hasan Preteni. Obama dhe Romney zhvillojnë ditën e fundit të fushatës para zgjedhjeve të nesër me për president. Lider nga Evropa dhe Azia nisin samitin dy ditësh në Laos. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet e fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty mund të bëheni edhe pjesë e forumit në lidhje me temat që ngjallin interesin tuaj. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.